الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Тагын бер кат хәйрәте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу тааланың бийеклеген күрсәткән һәм әлбәттә инде бийек шәһадәтләрдән ашхаду алла илаһа илляллаһ ва ашхаду анна Мухаммад расулуллаһ дигән ике бийек шәһадәттән торган. Шулай ук инде һәрберебезне дә изге гамәл кылырга чакырган. Менә бүген бигрәк тә җомга азан безне чакыра, җомга намазларына азан безне чакыра, биш вакыт намазга. Шушындай азаннан башланган иртәбез дә хәерле булса иде, җомга көннәре мөбарәк булса иде, Раббыбызның сәламе ва бәрәкәте барсабызга ирешсә иде, сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раис Садри, мин Ленар Хамматов һәм инде әлбәттә режиссер пультында Гөлшат Тахбатуллина. Исегезгә төшерәбез, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Бүген безнең 20 гыйнвар, җомга көн, 7:13. Җомга көн һәрберебезгә дә билгеле. Без бу көндә гадәттә сезнең белән әдәп ва әхлак турында сөйләшеп алабыз. Бүген дә сезнең белән бер темага басым һәм инде әлбәттә ясап алып үтәсе килә. Ул да булса интернет темасы. Бигрәк тә интернет темасының без әле башында гына булырбыз һәм бәлки алдагы көннәрдә аерым бер тапшыру да ясарбыз. Күп кенә кеше сорау бирә. Мөмкинме интернетта үзеңне тотырга, күп кенә социаль челтәрләрдә үзеңнең страницаңны барлыкка китерергә дип, безнең инде бүгенге галимнәребезнең яраткан бер сүзе бар, әлбәттә була, ләкин андый битеңне, ягъни шушы интернеттагы битеңне пәйгамбәребез Мөхәммәд, пәйгамбәребез Мөхәммәд пәйгамбәргә, саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һәм сахабаларыбызга күрсәтергә сиңа оят булырга тиеш түгел диелгән. Безнең инде һәрберебезнең яраткан сүзебез бар. Әгәр дә берәр төрле гамәл алдыннан бисмилла әйтә алсаң, димәк, бу эшне эшли аласың дигән. Шуңа күрә инде башта иң беренче чиратта үзебезнең шушы страницаларыбызны дип әйтик инде, битләребезне әти-әниләребезгә күрсәтә алабызмы без? Менә галимнәребезгә күрсәтә алабызмы? Барып мәчеттәге имамларга күрсәтә алабызмы? Мәсәлән, хәзерге вакытта минем янымда Мансур хәзрәт утыра. Менә мин үземнең шушы страницаны аңа күрсәтә аламмы? Менә без шуннан чыгып, әлбәттә, карый алабыз, дөрес юнәлештә без барабызмы, юкмы икәнен. Әлбәттә инде аннан соң алдагы аның бер әдәбе дип әйтик, ул да булса анда фотолар кую, видеолар кую, язу, тикшерелгән, тикшерелмәгән мәгълүматны кую, болар барысы да безнең өчен мөһим мәгълүмат булып тора. Менә шушындый бердән бер критерий әйткәнебезчә, сез аны әхлагы булган, дини гыйлеме булган кешеләргә күрсәтә алар идегезме? Әйдәгез менә бүген шушындый урында тукталып калыйк, шушы сорауга һәрберебезгә җавап бирик, әгәр дә инде әлбәттә әйткәнебезчә кызыклы тема булса, без аны икенче бер чыгарылышта аерым бер тапшыру итеп ясарга тырышырбыз да. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без тапшыруның беренче өлешен әйтеп киттек. Бүген зур вакыйгаларның берсе булган, ягъни Шиһабетдин Мәрҗәнинең тууына 205 ел тулу уңаеннан тапшыру әзерләдек. Ул да булса, кунагыбыз Казаныбызның гына түгел, Татарстаныбызда, Россиядә беренче булып, беренчеләрдән булып төзелгән таш мәчетләрнең, тарихи мәчетнең имам-хатибы, күп еллар шушы өлкәдә эшләгән, Татарстаныбызда гына түгел, Россиябездә динне тарату буенча зур эш башкарган Мансур хазрат Җәләлетдинов бүген бездә кунакта. Мансур хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мөбарәк булсын җиңел көннәрегез.
Амин, шулай булсын. Инде менә тапшыруыбызны беренче өлешен әйтеп үткән идек. Шушы 16 гыйнвар көнне сез инде бик зур делегация, 55 кешелек делегация белән шушы рухи остазларыбыз янына барып, яңа бистә зиратында аларның рухларына догалар кылып кайттыгыз. Шуңа күрә менә беренче сорауым да шушындый. Хәзрәтләребезнең каберләре янына барып, алар өчен дога кылу, ул менә гомумән Казаныбызда кашыннан бирле башланып киткән күркәм гадәт һәм ни өчен бу кирәк?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Җәмәгать, шуннан да менә безнең бит әйтем бар, исәндәрен кадерен белегез, өлгәндәрен кадерен белегез дип. Бу гомумән кеше алганда. Инде остазларыбызны, әлбәттә инде аларны, остазларыбызны, укытучыларыбызны, аларны бүгенге искә алып торырга кирәк. Шулай дин галимләребез менә безнең. Әлбәттә инде без Мәҗәни исемендә эшли торган мәчеттә, Шәһәвәди Мәҗәни искә алмыйча бу бит инде бөтенләй аяны чыгар. Әмма шулай булса да, инде кайчан башланды дисез? Сәбәп чорында булмады инде кирәк. Ул вакытта кайбер бабайларыбыз, имамларыбыз яшерен генә барып, теге зиратка бит инде йөрегә ярай, шунда барып дуа кылып кайталар иде. Билгеле, бүген дә җәй көне кеше җилгәндә туктап кабер янында, аның кабер янында булсын дин галимнәр шулай туктап кабер алар янәшә якын бер-берсеннән. Шунда дуа кылалар. Ә менә ки менә бу кадәрне күрттек без. Әлбәттә бу җәмәгать менә бүген көндә Шиһабетдин Мәҗәнинең исемен күтәрә башлады. Алла рәхмәте булсын, хөкүмәт тарафыннан да менә Мәҗәни елын үткәрделәр дә 200 ел булганда. Мәҗәни урамы, Мәҗәни һәйкәлен куйдык, анарга һәйкәл куйдык инде Шиһабетдин Мәҗәнигә. Менә шул вакыттан алга таба китте аның исеме, чөнки ни өчен алга таба китте дип нишеп алынды, нишеп элек истә тотмадык, чөнки совет чорында ул бит иң беренче дин белгече, дин галиме, имам, ахун. Ахун иде ул, да, шулай бит. Шуннан кара совет чорында аны теге күтәреп, дәрәҗәгә алып, күтәреп дәрәҗәгә ул инде кеде атеистический вакытта, ул инде бигрәк бит нишектер сәер. Шуңа күрә хөкүмәт тарафыннан ул вакытта сәясәт башка иде. Әлбәттә, Шиһабетдин Мәҗәнине бик күтәреп менәр иде. Бүген көндә аны дин белгечләре теге хөкүмәтнән академия наукта аннан да караганда әйттеләр, Шиһабетдин Мәҗәнин безнең бит ул тарихчы, философ.
Энциклопедик галим дип
әйтәләр. Мәгърифәтче һәм анасына имам инде бәлки башта имамдыр. Анасы инде менә бу фәлсәфәче, тарихчы, анда мәгърифәтче теге Википедиядә бит теге урыс телендә язылган просветитель татарского народа дип. Ул хәзер аны бик күтәрә башладык. Шуңа күрә урамын да, һәйкәлен дә куйдылар аның биргән шөкер. Менә бу бер комплекс Мәҗәни мәчете турында, бу янында булганда, шулай аның исемендәге мәчет тә бар, мәдрәсә дә бар аның исемендәге. Йортыда шунда яшәгән сакланды. Агач үзебез беләбез бит инде. Казаныбызда теге иске йортлар, агач йортлар ишелеп җибәрәм. Бәттә, ләкин Шиһабетдин Мәҗәнин яшәгән йорты бар, бу көндә анда ремонтлар башланырга тора. Иншалла без аны музей ясачакбыз. Алла бирсә, аны әйберләрен музей турында аннан сорап бирсәгез, мин махсус әйтәм, бу бик кызык әйбер музей турында. Вот. Мына шулай итеп без мына бу иглан бирдик те жумада жамагат Шыхбуди Мажаевин 16 январда туган күнү булар иде 205 яш тур деп туган күнүнө мына шулай кайдагыз ким зиратка бара рахим итегиз деп киши жыйылды салкын иде барасыңбы? Албетте. Мына кин салкын карамасаң киши жыйылды Аллан берген шүкүр хазраттарыбыз да болду. Хазраттар башта барысы да бир аят окудулар, Куран окудук. Анан сын дуа кылдык шинде. Дуа кылдык шунда туганлары да келген иде. Шыгылды Мажалинин мына шу
вакытта Азат Валиев анакшыгы Хава исимли кызынын анакшыгы Валиев да бар деп айтылды хабарда.
Вот, ушундай келген иде. Шуларда аңгеме бирдилер тиги. Халыктан сыяштан оролаштык. Алар бизге бик зур рахмат айтты. Албетте туганлары иде рахмат айтылар бит. Нишик инде сенин туганларың сен туганларыңа келген киштерге инде бийрек деп айтты. Барыбызда рахмат деп. Мына шулай айтып алайдык. Анан нерсе койткач, мечитке бир конференция чыкты болду. Анда мечитибизде эби бабайлар жыйылган иде. Шундай шейлер эшилди инде. Иске алынды, таң Куран окуды. Карында чыкты, Шыхбуди Мажани турунда да бир сыйланып алды. Алдык инде. Ну, анын тарыхы барса билер инде мечитке жүрүүчүлөр. Шулай болса да инде мен да анын бир иске чыгыйдым. Шул вакытта мечитке келген вакыттан бирле Бухарда окуп кайткач, инде бизде мында Казанда Ибрагим Юнусов бар эле. Озон Ибрай деп те анарга дашарайды, шундай кошонда бик бай киши. Мына шул чакыртты, мына бир галим керек мында. Имамбыз деп мечитке. Эйтиле мына Бухарда бир окуп кайткан жигит бар. Китиргиз аны мына. Китирдилер, о эйтти. Шыгып, эйде мына бу бинада биздин укутачаксын мечитке көрсөттү инде. Бу бинада неге көзөтүп, неге медресеге бу бинада балдарыбызды укутачаксын, а мына бу бинада жашайачаксын деп йортунда көрсөттү. Ярай, мен койтуп атидан сурайм эле деди ал. Рыксат шунда ук бермеди. Ярай, мен эле койтуп атидан рыксат сурап, ати нерсе дейр деп койтуп кетти улуна. Бир одна күтө, эки одна күтө, жок. Туктар нерсесин бу деп, эки арба атка атлар жибере Ибрагим неге авылына. Шунда койтуп сүйлөшүп атилери менен келген киштер инде ярар инде болом бар имам жок болсоңо дешелер битине силен деп ати фатиха бере баласына. Шыхыбуди Мажани бүтай машина нелер менен келгени битинде машина менен деминде атлар менен арбалар менен эки арба дүртөр ат үткөн тапкан шуларга. Эйде, эйбелерин нерсе тийебиз деп. Эйбелери факат китаптар гана болгон. Бир сүйүнчү китаптан бул менен бийлеген ушул китаптар гана. Шундан келген Казанга инде. Шундан башланды иши. Валасчы иде, киши туура кишиле иде, халыкка тууран туура айта турган эдеби бар иде. Шулай бик физически күчтүү киши иде инде ул. Сабантуйлардан анын язулары бар.
Сабантуйлар
күрөшчү, сабантуйларга чыгып, күрөшүп батыр калган эки мына ушундай кишиден бик анын турунда анын махсус сүйлөсөм бие көп инде анын. Чүнки анын кымыры да ушундай бик махсус бик киши галим. Шулай анарга мына бул күндөрдө конференцияда сүйлөштүк. Ризайдин Фахриддин келип анан мына дарестер алды алардан деп мына ушул нерселер бар. Субханалла, бик атактуу шахс. Шулардын үсө бара аброй даражасы орто баргач хазыр мынага нолбет ул убакытта битинде душмандар да була кишинин даражасы орто баштагач кой бир бой киштер мынага каршы чыга баштаган. Чынки бул алардын тыгынамай баштады. Тыгынамай баштады, өзүнүн саясатын алып бара баштагач бир аз неме келип чыкты инде анда бир бирсин аңдама. Баарыбир Шыхбуди Мажанинин даражасы артты, көтөрүлдү. Ул көптөн китаптар язды, китаптарды жазганда анасына айтырга керек араб тилинде жазбайды, араб тилинде жазды. Чынки сурадылар, хазрат нишепсиң мына араб тилинде китаптар жазасыз дегеч, ойтуп билесизби, татарча жазсам аны татар гана окур деди. Арабча жазганда мына Куран Карим дебизин арабчасы дейт, хадистерибиз да арабча, а мына бул китаптарын да гана окур дейт. А татарча гана язсам факат татарлар гана окуран деп. Һәм анын китаптары да бүтүн дүйнө көлөм таралды. Бүтүн дүйнөдө анын китаптары боюнча окуйлар, анын китапларын буенча кайбир ислам медреселеринде ул тиги учебник болуп тура, анда алардан да үйрөнөлөр. Мына ошондой 33 китап жазган деп анын бизде маалыматы бар, балки көбүрөктөр да мына ошондой исимде калды. Андан кийин бүгүнкү күндө 3 күн китап тарҗима этилген. 30 китабы эле анын ушул китабы үстүнөн иштейлер. Алардын тарҗима этилер шат иншалла. Биз да ойлойбуз. Анарысын шуну айтыга керек, Шыхыбдин Мажали имам болуп иштегенде фонда түзүдү. Ул фонды, но анда бай кишилерине жарып кеткен да аларды чакырып, эртеге эйлегиз, акчаларыбызды бериңиз, жыябыз. Бир фонд түзөбүз. Шул фонддан ул маарифетке окуу окутууга жиберди. Эдегиз менен медресе болсун биздин бир медресе. Узун медресеси бар эди инде. Ул Ибрагим Юнусов түзгөн медресе. Шунда дарстар бере эди. Эмне ким бой кишилер менен жерде тоон бир айрым медресе түзүлдү. Шунда факир кишилердин балдарына дарс бере эди.
Ул медресе бул мүмкүн дегисен?
Ул бинасы бар. Эмне ким медресеси жок. Бинасы бар.
Бинасы.
Şu binası var, bir de sana saklap kaldık. Yani o için belgeydi, biz sana düzelttik, biz sana kurtardık. O biz bilesiz Nacani Meşti Tiresi'ndeki anda Karabe binalarına, şu tarihi binalarına barısında biz düzelttik. Şu ayı kaçırken gerek, yakın sıralarımız için. Bana bu medreseni İbrahim Yunus Tüzüge medresede şey kıpırıyor. Mercani anda dersler bireydi. Ondan sonra aburuyu derecesi ortkaş, İbrahim Yunus bilen biraz hoşçuluk fikirleri bulgaş, bu Мына иши курган иши кабырга билмеди, бирок эмнеңиз хам мечтине жолдорго тырышты. 6-чы шул 6-й попытки деп жазылган на тарих китапларында. 6-й попытки Ибрагим Юнусов мына жолдоро медресени. Огач бина иде. Жумга вакытында муну уттуктар керосин себеп уттуктар хам бина юкка чыга. Жанып бүтө. Шыхмын Маржан ярар бик көп китаплары да Yanda şunda bir oyanış, bir şunda yukarıya kırgeni de emelekin. İndi o vakitte tabi ki bu mitsinatlar, andağı işmekerler, kupsu, yana, indi o vakitte yana...
Yana fikir besik de olay.
Yana yaş biznesmanlar turuna kere başladı. Alar ettiler, Hazreti Seyderiz, bir burçulma, Eyi koyu medrese yandır iş sayma eydeyiz ben akşam yiyoruz biz yama medrese tüzüğü biz deyip eydeyiz dedi şıkkı mecan bir koşu oldu mu Bırçılmaz kazı tüzüğü biz deyip tüzdüler kirpiçten yama bina tüzüp koydular şıkkı mecan biz de şunda katlaştı kirpiçler lider tüzüp ул бинаны түзөдү тиги бүтүн оборудованиесине столлери нилери парта мебельдери менен китаптары менен аны жаңадан жаңа матур бир бина ачтылар ул бина бүгүн да эсен анан мынакин революциядан соң ул бинаны медресени 1920 жылда ул медресени яптылар ну өзүңүз билесиз ул убакта революциянын сыйынды мечтелеринде яптылар манараларын кесип Bunların kesip meclislerine yapıp şunu hel buldu bitirdi. Bu medresene de ben şu yılda yaptılar. Medrese işlevi bitirdi. İyi anlar sana bildiler ki bunların ne Turakka. Onda biz size bilgende 2003 yılda bu sene kaytarıp aldık. Alın bilgene şükür. Onda 13 simge yaşıydı. 13 simge. Унис квартир, коммуналка шикелейді, бір коридор, туалеттары бір башта бір туалет, бір екінші башта кухнясы, мені шындай тұрақ. Біз сана, әлбетті, күчіре-күчіре кіші кетесі де келмеді ол вақытта, чынки шахырдың мәркезінде ешейдер. Бұ бинада, ол бетінде тігі, ол шайдымысы намолыны, анда күпіндіға, анда күпін шакырлар оқыған, анда көнеш, ол бинадан кетесі келмей. Ішіне суы да, газы да, бүтін нәсесі централизованы. Әмелекен оның рахметі бұлсын, ол бақыта хүкімет, біз сана Митерим Шарипш білен, Кәмір Шарипшисқақовлар білен, оларына тегі, олар бізге ол бинаны қайтарып бердіңдер. Хәм 2003 жылыны біз сана ремонтына түзі, ремонт башлағанша бір қызық нәрсе. Мәрхума Фарида Забирова, ол вақытта хайкәлер по охране памятников дегеннің хұжасы еді, ол бина Ана купли жанды да енді ол бина сулар сипкенде да неге келді, яғни шатнады үшке бүлді ол шатнап. Анын тіге трещиналары нәсінді
ярыклары деп айтыйк.
Яшыл ярыклары шундай 5-6 сантиметр ярыклары бар иде. Шундай ярыклар иде ул. И шул вакытта Фрида Мухаметовна айта: "Әйдәгез буны сүтәбез, бу бинаны җимергән бит, буны сүтәбез дә яңадан нәкъ шундый бина төзеп куябыз" дип, рәсемләрен иләре обмерный чертежи язып сибез дип әйтте. Юк, мин тому вакытта, мин Фарида, юк, рәсемә, моның бу бинанан мы здесь каждый кирпич истории дышит. Я не Хербер кирпичный, кимших будем, Джани Сафананда, башка кислеровец, атаклы шах кислеровец, бу мадресен түзген бит, әйдә саклап калыйк инде. Әйдәгез фундаментын укрепетитик, стеналары да, ну, чатнаган инде, киткән инде, барыбер, әйдәгез базадан түзертіп, нитеп, ясап, дәвам итик, бу бинаны сүтмик дейіп, ярар, миңа каршы килмәделәр, Ебі сәні алан берген шүкір ұбиданы түзіп, шул қатлы машақаттарына фундаментларды үкіріпләт етіп, чатнаған кейш қолды, тіге, чатналарын тіге яратларын бит олмен тұтырып бітілді біз сәнің кәнезіне. Міне, бұл күнде бұл бина біз алан берген шүкір бар.
Бұл күнде ол бинада нәрсе? Музей болашақ мұмыр әртірлі?
Йоқ, ол бинада музей болмайшақ. Шат, иншалда келечекте бәлкі мәдресе де болар. Музей болар, өзі ешеген үртті. Музей шында болар, шат, иншалда. Мына шулай. Мына Шықбудин Маджалин әйткенде, мына бұл фондлары әйткенде, бұл фонды болғанда біздің таталарымызға оқу оқытуға бүтін тырышқанын алып барығы. Чүнки бізді білгер қолақты айткен, оқырға керек. Әтиәнелер бізді айта, оқы балам, оқы балам, кіші болырсың дейіп. Ана менің пиғамбарымыз, салағы сәлемнен айткені бітінде. Тәлі бұл ғилми, фаризатын ғалай күлі мүслімін, ғал мүслімет. Ғилім істеу, бұл фарыз, қарбір мұпин, мені мүслім мүслімаға. Фарыз дейін бұл талып тұрған. Шынан кіра бұл фарыз ғамәліне фақыр кішілерін бағарын құта алмай, шынан кіра шо фондтан Шықбидин Маджани оқшаны жіберген, мені бұл фақыр кішілерін бағарын да құтқан. Хәм де біз біреміз Кавказға да оқшалар жіберген. Кавказларына поддержу еткен ол вақытта. Мені шынды фондлар бұлан, татарда біз мені мұнды фондларды, нелерді анларысын бейт. Шо фондқа қойын тағын оқша жиған. Мені просто тек садақадан. Әмәләкі біз білеміз, мені Шулық, Ибрагим Юнасов болсан, Галиевлар, Апанаевлар, алар, мақсус юртлар білгендер, мәджани мәчтіне доходный дама дейіп. Доходный дама. Яғни мені чайный лавка, чай лавкасы бар дейіп, бір шахысынан, ол ана вақф етіп біре. Мені бұл кибітімні, бұл лавкамыны біре мәчтке, бітін анарлан тігі кірім, мәчет файдасынан кетсін дейіп. Мені бұл бік мүхім әйбір. Бүгін күнде де біздің қайбір шахыстарымыз бар. Хазрат, мені бұл біна, елі мені бұл лавка, елі мені бұл олар ек, бұл сіздікі. Мені мұнан келген шығым файда мәчетке барсын, әрсі енді мәчетіне қарағыз. Чүнкі біз барымызда қызғаныш қарсы, барымызда білмейлер. Мәчеттері бейт ол бюджеттен қаралмай. Өздері мәчетіне еліктен, елік, халық тәрбиелеген, халық тұтқан, халықтың кімнің садақасына, халықтың малына бит мәчетке. Бүгін күнде қызғанышқа қаршы садақаны бик, ама айтесе, реалитерге керек. Садақаны бик кіші ұмтылмай кетіреге мәчеті бізге. Әмен мәчеттеріміз де көп. 80-нан артық мәчеті біз, ана қояш оның қатында біліге 80 кіші бай кішілері бар мысын әлі ұшымдай қазанымызда. И әлбетте садықағына мәчетіне жешетіп тұтып болмай. Садықағына болмай. Анаға керек, біле өзінен енді ұстан әмәтігі қалер ит кімдір сатайында тіге міне таспихлар, түбетейлер, намаздықлар, нонардан бір көп кірім-кірімей. Бары бір міне енді болса да өзінен вақф мүлкі болса мәчеттен, шо вақытта мәчетіне тұтыра бола. Вақф мүлкі. Вақф дегеніне, яғни бұл Движимое и недвижимое имущество мусульман, вакф мутлаган, вакф наушума шлятан, хамшул, авчала, шул мелекке, уланы тәрбиелей, мәчетінде алып бара, отына, суына, газына анда төлейме. Бүгін күнде олар да бит бейелер орта бара. Утқа да, көзге де, міне, көз алдығызға кетерегіз, 3,5 мейданы мәчетімізден. Атапливаем площадь под жилье мечтан. Она как бы тут лекили, уто надо, суво надо, жилосы надо. Субхан Аллах.
Менің ше тәгә бер бүлмәле фатирда яшәгән кеше дә аны хәтта ки аңлыйлар, әгәр дә үзен фатирын шушы площадька тапкырлап караса дип әйтәк инде.
Менә аны әйткәндә, ягъни менә безнең Бурнай мәчете бар. Ни дип карыйк? Бурнай мәчете янында бар да бит. Бурнай мәчетен
Израиль
күләме тиге 200 метрга якын, 200 метрга 190 ничәдер, 200 алай, 200 метр. Бурнай мәчете. Әмма Джани мәчете 3500. Димәк, Бурнай мәчете шикелле мәчетләр анда 17 Мәрҗәни мәчетен. Ну, шулай була бит, 17 мәчет. Бурнай мәчете шикелле Мәрҗәни мәчетендә. Менә шулай Мәрҗәни мәчете, аннан соң менә күпме Бурнай мәчете түли, күпме Мәрҗәни мәчете түли. Шулай бит, без аны барыбыз да күз алдыбызга китерә алабыз. Менә үзенең квартира гына булса да, теге катыршы булмаган кешенең дә күпме төргә кирәк икәнен. Җәмәгать нәрсәдән әйтәм, чөнки пәйгамбәрбез әйткән бар, хәлендә дә күпме бар, садаканы мәчеткә китерергә кирәк, мәчетне алып барырга кирәк, хәзрәтләребез садака салынып җирмәсендер. Бик яхшы булды, хәзрәт үсеше белән эшләнсә, Коръан өйрәтеп, халыкка әхлак, тәрбия, дәресләр бирсә, хәзрәтнең шул эше. Әмма ләкин хәзрәтен тәэмин итү инде халыкның эше. Менә шул бик әйбәт булыр иде, кеше моны яхшы аңласа. Әле кай вакытлар әйтәләр, хәзрәт менә бу мәчеткә хәзрәт җаваплы, все, бөтен нәрсә аңлады. Кар чистарту да, җыештыру да, уты да, суы да бөтен аның өстендә. Аңланы куян алсын ди. Бу мен хәзрәтләрне яклап әйтәм. Хәне халыкка да, ягъни, теге кызым сиңа әйтәм килдең тыгаан дигән шикелле. Җәмәгать менә шулай бергә бердән без булсак, әлбәттә безнең динебез дә алга бара, үсешчә барачак бу көндә бит инде мәчетләребездә ярый каралган никахлар, исем кушулары балаларыбыз бар, шулай бит инде намазлар укытабыз, вагазлар сөйлибез, гомумән алып барабыз. Аллаһның бирегән шөкер, хикмәт тарафыннан да теләсәк мәдрәсә ач, теләсәк менә бу курслар ач, теләсәң укыт, менә зиратларга барып шунда бит үткәрәбез инде нәрсәне. Ураза ае җитте икән, чатырлар кырып шунда
Ифтар
мәҗлесләре. Күп халык килә шунда. Берсендә килгәндә туктатып сорамыз, сез уразамы юкмы дип. Авызында ашып карамыз, уразамы юкмы. Ләкин килегез, керегез, рәхим итегез. Ифтарларга бүген көндә төрле җәмгыятьләр бар. Менә Кабалата мәчете ничек. Мохтаҗларына ашата-ашата махсус аларга эшләре бар. Анарысын менә теге АНОП реабилитация бар, некоммерческая организация по реабилитации осужденных. Да, шуларны да күп мәшләрне алып барабыз, аңа бирә шөкер, барысына да Аллаһ рәхмәте булсын, бу менә бу фурсаттан файдаланып әйтәм, ягъни ислам диненә бәлкән кемдер күрми, эшләре без бара, Алла таба бара, Аллаһ биргән шөкер, халык та гел менә имамлар белән элемтәдә, бу бик зур дәрәҗә. Мен аны ни өчен әйтәм, чөнки менә 80-нче елларда, ул вакытта инде мин эшләй башладым мәчетә, яшерен генә алып бара идек, динебезне яшерен бара идек, подвалларда ифтарлар авыз ачалар идек, теге утларның кабыз мунча да сәхәрләр ашыйлар иде, аны кеше әбиләребез дә бар бит, беләләр сәхәрне ут кабыз мунча ашыйлар, чөнки кемдә карасалар квартирында ут янап тора. Ага, бу сәхәр ашый. Менә шундый хәлләрне безгә әбил байлары сөйләде. Бүген көндә аны яшьләргә әйткәндә, алар аны ничектер бу белмим ничек сәер карыйлар, теге да, не может быть дип. Әмма ләкин менә шундый вакытлар булды, ул күптән түгел. Менә мин үземне кичердем аны 80-нче елларда эшли башлагач, әби бабайларыбыз сөйләде. Менә бүген көндә, субханалла бит, нинди күләмдә, менә 1100 еллыкны үткәрдек. Нинди күләмдә, шулай бит, Мәскәүдә җыелышып, Путин да әйтте, бүтү Далстарды торжества белән. Субханалла. Без дә карабыз, ничек Татарстанымызда мәчетләр тирәсендә ниләр җыела. Менә шул юбилейдан 1100 еллыгы дигәндә, менә безнең бит инде Мәҗәни мәчетенә бу ел 255 ел булды. Мәчетебез бер көнгә дә ябылмаган. Аны ну и что диләр инде, да? Менә ким без революциядан соң бөтен бит теге әбиләребез сидәйде, урман шикелле манаралар кисә, урман шикелле егалалар иде манаралар. Ә менә Мәрҗәни мәчете калган. Аны күп фикерләп, уйлап, ни өчен соң шул булай алмасын, ничек алай калган бу Мәрҗәни мәчете. Чөнки анда бар язуда бер мәзин дә үзенең йортын да биргән. Менә йорт кирәк икән, алмагыз мәчете, япмагыз, менә бу йортны алыгыз дип йортын да биргән бар бездә менә мәгълүмат. Аннан соң бәлки менә бу Әби патша İktirinin fıtarayı maksus uzunun ukazı nigizinde bu meçti tüzülgen. Birinci toş meçit. Bunu halıkka biraz kına, iki sikon kına anlatıp tırışır mı? Birinci toş meçit. Lelike toş meçitte bulmamıştır diyseler. Yok. Lelike toş meçitler bulgan anlarsın İvan Grozny kazanlı olgaş. O bütün meçitlerini sütken yıkan o toş meçitlerini hem karar çıkargan toş meçitler burada iştigir. Bolsa ona ağaç meşit tüzüsünler bolsa. Ama öyle ağaç meşit ol bitinde yana da nite de cimeliler de çeri de. Şuna kadar ağaç meşitler gene değildi bizden. Ebi Patşa yıktığı noktara ikili genci meşitler biz yuguldu. Onlardan halık çıkıp işanlar, muftiler yanına gidip rıksat sırandılar. Yani ben bizge meşit tüzüge o vakti o ayıta niş kindi meşit. Buna siz meşitler biz kum bitinde. Meşit gerek mi intern? Elgi mi toş meşit gerek. Yarar tüzüğüz akoyda mına kadar mına şolcuk dedi. Kekres mına şol ana zat kanda tiskatla biz testinde bulan koya hazır manceri meşte şolcuk da turganda mına şol da tüzüğüz deyip kusatken de tiki kimdir eğitimiş kıyaraz bilgenler ana kalem şunda yazıp koyan rızı şey istralistik amelim içe gideyim. Mine belki şol nisbetten rıksat bilgenler de için kebi patsa bilgenler rıksatı iyi. Birinci toş meçit belki bilmiyim belki tigi menzin kvartirin bilip kutkarganın meçitini bilmiyim ben de ki mine bu meçiti biz bir künge de yapılmayca 255 yıl mine indi hazır hizmeti de halka kazandığın 1000 yıllığı on ayında remont yasağında biz sana yapmadık bu meçiti hatta biz geyitkenler ederiz tutulsun çünkü yapabızda remont yasayımız yok biz başta bir katında hizmet ettik bir katında remont yasak ikinci katında hizmet ettik buna şulay hizmet yolu vardık buna şulay biz meçitimizde bir günde de yapmayınca soklap alıp vardık bugün günde şulay devam etti işulay buna bu Şehabeddin Mecani bağışlanan yoluna bağışlanan o ayından biz türlü çoraları da utkardı bir bu yılın şuna da itip gitmeye gerek. Münecet belki sözümüz münecet ansambarı biz grubumuz da var. Bir ışık jöre diyen festival de buldu. Şecele beylemi diyen festivali yaştırdı. Hem türlü konkurslar, kurslar da büyük kup gül daimi işlerimizde mi barımız onu vergen şükür halk tabi katnaşa bana bu menecetçiler bu bişikcileri bişikcileri cilganlar indi bir anayit kelimde var tege Kamçatka'dan alıp kelimler ayıkayık işler üzerinden bişikcilerin bizge ciberdiler şu ayık menecetler türlü bizden mene grupu bizde bizden var o katnaşa anı kurganiniz vardır indi televizyonlardan da şükürlerine Allah'ın vergen şükür şu ayık bugün günde de itirge gerek meştibiz buna bu dini meseleleri buna ne şükürlerini tüge bu önkünde bizden ebilerimiz apalarımız meçitte ayrı bulma var çıkıbız deyip eterlik var koya buna bizden buna bu ispoğa jiberer muskilovişni komplekti, сетки, халаты, шулай кабилер жиып килер, наскилар, бейлейлер, рызыклар, мына шуларын да туплап, дайыми жиберип турабыз, мына шу яптанда биздин мәчетибиз эшләп бара.
Мәчетне шунда теге гыйбадат урынына дип әйтсәк тә, гыйбадатны әгәр дә теге намаз дип кенә карамасаң, гыйбадатны Аллаһ Таала рәзи булган бөтен гамәл дип карасаң, бөтен эш эшләре дип әйтегендә, укыту да бар. Мәдәрәсә ягына дип әйтегендә тарихны да саклыйбыз. Менә безгә хәзрәт бер сорау килеп иреште. Әлмәттән мөгаллимә апабыз Әлфия апабыздан Мансур хәзрәт Мәрҗәни мәчете музее кайсы көннәрдә эшли, балалар белән экскурсияга барасы килә, алдан аңа язылырга кирәкме дигән. Мин үземнең менә шушы мәчет эчендәге музейны күргәнем бар, бик матур. Менә шу сорауга да җавап кайтарсаң иншалла.
Рахмет сұрауларыңыз үшін музейіміз біздің бар мешіт ішінде музей бар әмма бұл келешекте міне Мәржани йұртын яшаған йұртында музей жасағаш он бүтін өзі біздің міне бұл экспонаттарды сондай көшіреміз шет иншалла ал бүгінгі күнде біз туплаймыз тупладық кетірділер туғандар да кетірділер бұл музейіміз міне сіз айттыңыз қазір шуны да айтасым келеді түрлі шараларға дини түгіл хатта спорт жарыстары да нелері де біздің мешітіміз комплекс гүрлеп тұр шулай біздің міне әлі репетиционный центр бар Naşar kuruçilerge de, tilsiz kişilerge de, alar da Kur'an ilenip, bine, Adnan'a iştapır kilip, alar da ilenir. Allah'ın birgen şükür. Bine bu muizyi biz, birgen şuhut düzeldi. Meçitke, bine, bu elmetler apaga itesim ki de, ya aldan yazılmasalar da, koşan ki, ölüm oy vakti ki ise o açık indi. Kişilerimiz var, hizmetçilerimiz var, meçitimiz 24 saat köyüne işli, yapılmış, Ankara bu muizyiden kilip karasalar bula. Muizyi Ve biz niçin gidiyorduk? Bine Mürceni'den alıp, Banar'dan alıp, bine bu günkü yakadını bulan imamlarımızdın, muğalimlerimizdın de, şunda müzeyde ibirleri var. Ne diyseydim, bine Mürceni'nin tuğanları kitirdi ibirlerim. Hele o ibirler de üyelerinde var, bine müzeye çıkış, şunda kitiririz yurtuna deyip, tuğanlarından da aldık, ondan şu ayık. Bizden Abdülkabir Hazret, Yarul'un, Ahmet Zeki Hazret Safiul'un anın da ibirleri var bizim bu otaklı imamlarımız bizde meşitimizde işleyen alardan ibirleri, kitapları külmekleri, çapanlı itikleri, ayak yemleri bunlar şuları bizde müzeyde koyulgan şulayı buramız bindi Ahmet Zeki Hazret Talat Tücidin'in ustazı bizden de barımızın ustazı şulayı bu Mercani meşitinden bu hankında işlep kiletirgan Şahıslarımız bu Mufti Talgat Tecüddin Mercani Meşidinde imam olup işleken bugün Mufti Ravi Gündüdin o Mercani Meşidinde imam olup durdu birinci avutapkır o Hazreti Tozu Mufti şuna birinci bine Sovet Çırı'ndan sonra alıp birinci Mufti'yi biz Abdullah Sıfiyol'un dini nazarat Galiol'un Abdullah Galiol'un birinci tüzgen Dini Nazarat'ın anında ibirleri var. Şulayık Osman İlhakıf'ın bütün nesilleri buna şunda koyulgan. Onlar da bu meclisliğe imam olup işlediler. Ben şimdi şulayık iski tigi tarihi ibirleri biz. Anda bizden Şivini maşinkaları bulsun mu? Öldükler mi? Nesiller mi? Anda tigi iski kımganlar, sunduklar, şimadanlar ben şunda ibirler müziğimizde var. Bir kızık, mağrımet, fotoğrafiler de türlü kitaplarımız da rahim insinler ki sınırı bu.
Hemen meselen Hazreti Bekin'de inşallah elikegi medresene Merceni'nin Turgan yurtunda beytiginde müziği de yasir biz inşallah de beytiginde Merceni'ni keytip meşitnin üzerine de 255 yıl Meşitnin ayırın bir müziği Merceni'ye korotu ayırın bir müziği yasav koramı mı? Elleyin de meselen bu yanga müziği de meşitteki kısmatlarda kuşeşekler mi?
Bizden biraz mı işik?
Çünkü 255 yıl şu meşitnin üzerine bir zorlu.
Meşit kıyan tuğu bu meşit bu meşit meşit tiresinde bulgam şu Merceni bile medresesi bile birlikte bizden zor müziği bulacak. Çünkü bu Mercani medresesin tamamlangan bizden Tatar halkının otaklı şahıslarımız da var. Mercani medresesini bitirgen Samik Saydaşov bizden kompozitorimiz Hüseyin Yamaşov Kayyum Nusari Sağidi, Apanayevler onlar bu medresede okuyan kişiler onlar da bir şahıslar bugünkü kurnaklı şahıslarımız ben şuna kuruyorum şu müziği yasağında işte inşallah onların da ibirlerin dışında kuyuruz onların da biz sana Kur'an'da bir galeriyi bulacak biz sana Kur'an'da şimdi bizim vaktimiz kutlu varalı
tamam
bizden galeriyi bulacak ben mesela biz kirdik kirip barabız bir bölmege aha bu bölmede Sarık Saydaşov okuyan bitirgen yıldırık onun eserleri yangırı notlar onun bulması onun ibirleri bunda tura ikinci bulmaya kirebiz aha Kayyum Nusri Kayyum Nusri'nin kitapları onun yazmaları anda mesela buna şulay devam ederiz ben şu Hüseyin Yamaşov bu bizden revolüsyoner onun ibirleri koyulan bu zalda buna anda koyadır tıkı yangırı tıkı lozunglar indi tıkı proletari şehtransı dini ayı tıkı falan falan buna şu nilerde buna şundi şulay din bilgiçleri bizden Tokay Abdullah Tokay'ın ise digende çünkü Abdullah Tokay Mercani yanında kilip şirigen Mercani turunda kubu şekerler yazganda Abdullah Tokay'dan var Buğandı Şahap Hazret, Uluq Şahap Hazret deyip Tukay'ın sözleri de. Buna Tokay turunda da bu galeriyi bulacak. Bu kişilerimizden, şahıslarımızdan yani eksponatları, ebirleri, kimleri, eserleri bütün de sanat inşallah biz sana tırmış karşılığa tırışırız. Çünkü bu ne indi müziği bulanda zor müziği bulacak. Çünkü müziği kadar tabii şu galeri kubali bütün kişilerden itip bitirmedim. Kimge kogulaştı bu ne ebirlerimiz bulacak. Anlaşat inşallah.
Rabbimiz şu şey zor işini başka bir şeyler nasip etsin. Hazret indi ne bu sizden ziyaret kılıdan şapka tağın bir sorau kilibirişken idi. Әби бабаларыбыз үшін туғанлар білен жиылып, шулай имам шақыртып, деп әйтегенде, зиратта барып, шулай дұға қылдырға ярыймы мына бұл уафат болған әби бабайларыбызға, яғни тек аш өткеру ғана түгел, бүтін туғанлар білен жиылып, нақ мына зиратқа барып, дұға қылдырып тұрғанда сұрау.
Жәмәғәт, керек кенә деп әйту бұл әздір, да? Әмма ләкин біраз мұны тәфсилеп әйтіп, аңлатып, бүгін Христиан дилинде родительский дин бар. Қарағыз, родительский дин болса, зиратлар янында узып болмай. Андағы машина, андағы халық, андағы нәрсе, андағы көпме кіші, шешектер, нидер ки, родительский дин деген нәрсе бар. Біздің шариғатта андай родительский дин болмаса да, әмма ләкин, пайғамбарымыздан айтқан, әнелерден, әкелерден келіп, итағат қылыңыз башқа Аллах Тәғала, ана Расулына, ана Расулымыздан сойлап қойған кісілерге. Әмма ләкин гүл шүкіріне қылып әти әлеңге айтып қоюға керек. Нендей шақ сен болдың? Нендей кіші өсті? Вот мен болдырдым, вот мен болдырдым. Йоқ. Әтің әнең тәрбиеледі сені. Аллах Тәғала сені яратты, дүнияға келтірді. Әтің әнең тәрбиеледі, мына шундай болған үшін шүкіріне қыл. Аллах Тәғала шүкіріне қыл, әти әнеңге қыл. Өлдің де біттің түгіл бітті. Аллах зиратта зиятқа барып, қабір үстіне барып, алардан сұрау бұл ярамы хәл. Аллахтардан сұрауға керек. Әмі ләке зиятқа барып дұға қылу, «Я Раббым Аллах, әтінің әлім әбі бұбарымның гүнәқларын ярлыққа, гүнәқларын ғафу ет. Яшагенде болған бәндішілік мен қылған қота кемшіктері болса ғафу ет» деп, қабір үстіне барып дұға қылуға керек. Анан сен өзіңге Аллахтан сұрауға керек. Я Раббым Аллах, мен хайырлы тұрмыстар бер, дұғамлы бер, там кімдір балаға өз мәйкен балаға өзіра, кімдір емтиханға бара, сұра Аллах, әмма ләкин Аллах Тәғаладан, қабірден түгел, мына шунысы бар, шунысы мүмкін. Кіші барып, қабірге бара, и, әтейім, әнейім, мына шундай, мына шулай болса еді, елай болса еді, вафат болғанларға дұға қыла, алай түгел. Аларға да ақыл, ярлық қасын оларын жәнәттен болсын, бізден ғалзым болсынан дейіп, Аллах дәрінің енді сұрайсын, мені мұна яраппым ала тұрмышымны фәрентіген бер дейіп не. Әндің асын, зиратта, зиратта, өзінде қабір ярында намазды қолтығына қарғи. Әнді оқырға ярамай. Мұна өзі мұсылман зиратында мәшіт бар бейті, зираттан тұш. О зират ішіне түгел әлшіққан шуна. Мұна шында намазда құбияларға бола, дұға қылбаларға бола. Мұна шында да. Үшісі жүйісі қырық дегенде біздің бет халықтың ұлда шырғатты ең. Әмін әкім бұл біздің күлкем ғадет. Бұған күнде қой бір ештеріміз күреші еңді күшінің оқшасы ең. Сіз аны зыставлай тәстіге үшісі жүйісі қырық. Өткерме. Өткерме ақшан ең екен. Нақ шыма ең. Сен сұраққа бересің. Зәкәтіңді шығарасың. Ғышырыңды бересің. Әгәр де сенің малың бар, ақшаң бар, ғышырың бар екен, бересің. Но ең екен бермейсің бейін. Зәкәтің бар екен, төлейсің, бұл болмаш төлемейсің бейін. Әчістен жидесің, қырығын, ақшаң бар екен, өтенесің, ең екен, өткермейсің. Нәсесі бар ғаның. Шулай пиғамбарымыз әйткен бетінде, садақа нешік берген білгенде, әгер де балың бар шығар бер, әгер де ең екен сен шоу вақытта мұқташ, ол вақытта сенға берігі әкер.
Бізім мұқташ ең.
Е, ана бет бұл күнде, о, нешік енді алайсыз, нетесіз, дұрыс, мұна мұна дұрыс алмағыз. Шариғатта бүтін нәрсе, жеңгел ол шариғат. Дініміз де жеңгел. Ғұмырда қаш қалырға керек, шолай бет. Әмі ләкен, пиғамбарымыз әйткен, әгер де, Құранда да жазылған, әгер де есі сенің мүмкіншілігін. Физик яқтан да, мәдди яқтан да. Бар екен, ол вақытта хәш сеңа фарз. Әгер де ғой яқтан ақшан ең екен барыға, исәнігін ең екен барыға, ол вақытта сеңа фарз түгел ол. Мына шуны кіші аңнамын жүр, шуны зәкәтіңі чығары. Әгер де сенің ел дәуірінде ақшан бар екен, малың орта екен, ол вақытта зәкәтіңі түлі 40-тан бір үлішін. 40-тан бір үлішін түлі ол вақытта зәкәтіңі. Әгер де ең екен, ең. Шулай әйтәм, кышын тағы кешеләргә әйтәм. Кемдер әйтә, бу мәҗбүри икән, булай икән, тегеләй икән, бар икән туризм, юк икән, юк ул вакытта. Шулай уразаны, истәнлеген бар икән, ураза тотасың. Истәнлеген юк икән, ураза тотмасаң, ул да фарз синнән китә. Шул хәтле дине без җиңел. Ул әйтәбез, ничектер үзләребез уйлап, каяндыр китереп, вот булай кирәк, булай булмаса, ага, уразаны менә мартта ураза керә Алла бирсә, җәмәгать 23 мартта иншалла ураза булачак. Әйтәләр, ага, ул намаз укымы уразаты да, кабул булмый бит инде ул. Но ничек ул хөкем итә ул? Аллах Тәала кулында бит инде ул. Теге уразан кабул булам, син кабул булмыймы? Ул намаз укыйсыңмы, син укыйсың, нәрсә син кешене тикшерәсең? Үзеңне кара. Үзеңне кара, ул вакытта уразаны тотасың, Аллах Тәала һич чиксез. Бөтен нәрсә, әгәр дә үзең өчен булса, Аллах Тәала әйткән, бөтен нәрсә үзең өчен булса, ураза минем өчен дигән. Фақат уразамы син, ураза түгелме, фақат Аллах Тәала сенен бирә. Ничек ният дисең, ничек киләсең, син ашыйсыңмы, ишмисеңме, аны кеше тикшерә алмый бит син, гел кеше янында булмыйсың, белми бит син, уразада мы юкмы, әмма ләкин Аллах Тәала белә ул хөкем иде. Шулай ук Аллах Тәала әйткән, бөтен нәрсә синең үзеңнең өчен, ә ураза минем өчен дигән. Ну, әгәр дә намаз синең өчен булса, зәкәтеңне, хаҗыңны аны өчен булса, ә ураза ди. Шулай ук менә монда белеп җәмәгать, белеп хәзрәтләрдән сорап мәгълүматны алып яшәгез. Менә тапшыру башында сез интернет турында әйткән идегез. Шу фырсаттан файдаланып, мин дә әйтәм, интернетта төрле нәрсә бар. Анда кирсен, анда Аллах сакласын. Нәрсе генә язмыйлар, нидә мәгълүмат юк. Зинхар, бик сак булыгыз. Анда менә шәриғәт ягыннан рөхсәт ителгән әйберләр дә бар. Зарар әйберләр дә бар. Чөнки төрле, ну, үзебез белән караганда, әмма ләкин дини мәгълүмат булганда да аны бик ох, монда интернетта язылган икән, бу дини мәгълүматка бик ышаныч тикшерегез, башта хәзрәтләрдән сорагыз, ярыймысы моны укырга, менә бу сайт язылган, бу сайт кемнеке икән? Менә бүген көндә суни булып шигыткә кереп китмә, яисә теге Алла сакласын төрле салафиларга кереп китмә, менә бу аны укый-укый, анда әллә нәрсә язылыр. Ул нидә интернетта шуңа күрә бик сак булыгыз, интернет белән челтәләре белән файдаланганда бик башта хәзрәтләрдән, имамлардан әйттем бит инде 80-дан артык мәчетебез бар, Казан төрле почмакларында бар. Әллә бер яктан икенче якка бер почмак, теге Казанның бер кырыена икенче кырыена барырга түгел.
Үзеңнең мәхәлләңдә
янәшәгенә бар, имамга кырыйсың, сырыйсың.
Менә инде бик зур шундый вакыйгалар быел безнең әле шушы 2023 елда мәчетнең юбилеена һәм мәрҗәнинең шушы юбилеена дип әйтегендә карата әле чаралар күп булыр. Иншалла инде алар турында сез әле тагын бер килеп, бәлки йомгак ясап китәсез, бәлки ел ахырында, бәлки ел уртасында, бәлки чакырырга килерсез, иншалла. Бүген инде хәзрәт әйдәгез безнең белән саубуллашабыз. Ни кызганыч вакытыбыз чыгып килә. Раббыбыз менә монда килеп, тел ашкычлары биреп, хәзрәтләребез турында да сөйләдегез, имамнарыбыз турында да сөйләдегез, аларның вазифалары турында да сөйләдегез. Инде киң кырлы программа булды. Шуңа күрә шын күңелдән рәхмәт әйтеп, инде сау булашабыз. Таалдагы очрашуларга кадәр дип, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Рәхмәт, җәмәгать. Менә шуннан да бик тиз белән ташу да узып китте. Аллаһыма җәмәгать, гомердә шулай үтеп китте. Зыягына үткәрмәгез. Намазыгыны кылыгыз, Аллах Тәала кушканына эшләгез, тыйылганнан тыйылыгыз, җумалар мөбарәк булсын. Мин дуа кылам Аллаһдан сырым, я Аллаһым, һәр бер чабызга саулык, сәламәтлек насип итсен, я Раббана, хауф хатерен, бәлә казалардан сакласын, сугыш афәтләреннән сакласын, йортларыбызга иминлек, тынычлык, малларыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөбарәк булсын.
Аллаһу акбар.
Аллаһу акбар.